លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែររ
បាយការណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាក់ជាតិមួយបង្ហាញថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានបាត់បង់នៅប្រកាសអស់ជាច្រើនទៅឲ្យក្រុមជនបោកប្រាស់ឬហៅថា scammers នៅក្នុងឆ្នាំ2020បញ្ហាចម្បងចម្បងដែលបង្កអន្តរាយដល់ហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនោះគឺការបោកប្រាស់ទៅលើការវិនិយោគនិងការបោកប្រាស់តាមផ្លូវមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកបោកប្រាស់បានឆ្លៀតកេងយកប្រយោជន៍ពីការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រជាជនដែលមិនមានការសង្ស័យនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិសុខភាពនេះកំណត់ត្រាប្រាក់ចំនួន851លានដុល្លារត្រូវបានជំរិតយកពីប្រជាជនអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ថ្មីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរបស់គណៈកម្មការប្រគួតប្រជែងនិងអ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACCC អនុប្រធានគណៈកម្មការនេះគឺលោកស្រី Delia Rickert មានប្រសាសន៍ថាជាអកុសលក្រុមអ្នកបោកប្រាស់ឬក៏ scammer មានល្បិចកិច្ចកលនៅក្នុងចិត្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាDifferent scams appeal to different groups. ល្បិចបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រើចំពោះក្រុមមនុស្សខុសខុសគ្នាដូច្នេះអ្នកមានក្រុមមនុស្សចាស់អាយុលើសពី65ឆ្នាំឡើងទៅតែខាតបង់ប្រាក់កាសអស់ជាច្រើនហើយពួកគេមានទំនោរចាញ់បោកចំពោះការបោកប្រាស់ខាងផ្នែកវិនិយោគការបោកប្រាស់ផ្លូវស្នេហាឬក៏ការបន្លំចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពីចម្ងាយជាដើមចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ពីការបោកប្រាស់ទិញទំនិញតាមអនឡាញ cryptocurrency ហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅក្នុងការតបជាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដូច្នេះជាអកុសលការឆ្លងរាតត្បាតនេះផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមអ្នកបោកប្រាស់របាយការណ៍របស់ ACCC មួយនេះបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីខាង Scamwatch Report Cyber ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗធនាគារនិងអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុចំនួន10វាសរសេរឡើងដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ជាង444,000របាយការណ៍អ្នកជំនាញដូចជាលោកស្រី Delia Rickert កំពុងតែប្រមានថាតតិចទាំងនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឆោតជនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្រុមអ្នកបោកប្រាស់ចង់បានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូច្នេះពួកគេអាចថាព្យាយាមជួយអ្នកឱ្យអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ប្រាក់ Super របស់អ្នកបានមុនពេលកំណត់ឬក៏ការចូលទៅប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ដទៃទៀតអ្វីបែបនោះពួកគេប្រសពខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការខ្លាយបន្លំធ្វើជាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលហើយដោយសារតែប្រជាជនរំពឹងថានឹងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះវាហាក់ដូចជាមិនចម្លែកនោះទេដែលបានទទួលដំណឹងពីក្រុមអ្នកបោកប្រាស់នោះដូចជានៅក្នុងអំឡុងពេលភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីដើមឆ្នាំមានការបោកប្រាស់ជាច្រើនដែលពួកគេហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះពិតប្រាកដប៉ុន្តែពួកគេមិនមែននោះទេ Investment scam ឬការឆោបោកលក្ខណៈវិនិយោគឆោនៅលំដាប់កំពូលនៅក្នុងបញ្ជីនេះដោយប្រជាជនបានខាតបង់ទឹកប្រាក់ចំនួន328លានដុល្លារពោលគឺច្រើនជាង 1/3 នៃការខាតបង់សរុបការបោកប្រាស់រឿងរ៉ាវស្នេហា Romance scam បានឈរនៅលើលំដាប់បន្ទាប់ដោយអ្នកដែលមានបេះដូងឯកោបានខាតបង់ប្រាក់កាសចំនួន131លានដុល្លារសាស្ត្រាចារ្យ Monica Vitti នាយកខាងផ្នែកសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Cyber Security នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales មានប្រសាសន៍ថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីបានផ្ដោតទៅលើហេតុផលដែលស្ត្រីទំនងជាត្រូវចាញ់បោកគេនៅក្នុងការបោកប្រាស់ផ្នែកមនោសញ្ចេតនានេះOlder women, especially middle-aged women and ស្ត្រីវ័យចំណាស់ជាពិសេសស្ត្រីវ័យកណ្ដាលទំនងជាឲ្យប្រាក់ទៅពួកគេមានទេវកថាជាច្រើនអំពីរឿងនេះដែលនិយាយថាមនុស្សដែលត្រូវគេបោកប្រាស់ស្នេហាឬក៏ romance scam ភាគច្រើនទំនងជាប្រភេទមនុស្សដែលឯកោប្រសិនបើអ្នកប្រៀបធៀបអ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកស្នេហាតាមអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេបោកប្រាស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនត្រូវបានគេបោកប្រាស់នោះវាមិនមានការជាប់ទាក់ទងនឹងគ្នានោះទេវានិយាយអំពីការពិតដែលថាពួកគេមានទ្រព្យធនច្រើនហើយពួកគេទំនងជាឲ្យប្រាក់ច្រើនជាងហើយក៏ទំនងជាត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅច្រើនជាងផងដែរចំពោះមនុស្សផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេបោកប្រាស់នោះគឺដោយសារតែការឆោបោកការផ្ទេរប្រាក់ដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យខាតបង់ទឹកប្រាក់ចំនួន128លានដុល្លារលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យានេះមានប្រសាសន៍ថាចំនួននៃការបោកប្រាស់ scam បែបនេះក៏កំពុងតែកើនឡើងផងដែរThe reason why is that ហេតុផលនោះគឺថាយើងមិនអាចទៅជួបមុខមនុស្សម្នាដើម្បីបញ្ជាក់អះអាងអំពីចម្ងល់របស់យើងនោះទេ។ហើយនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយអ្នកកំពុងធ្វើការពីផ្ទះហើយអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបនរណាម្នាក់នោះទេ។ហើយអ្នកក៏មិនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើបាននោះដែរ។ហើយនោះគឺជាការពិនិត្យមើលសុពលភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកកំពុងតែជួប។ដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាតនិងពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើការងារពីផ្ទះអ្នកមិនអាចទៅជួបបុគ្គលផ្សេងទៀតអ្នកនឹងមានពិភពលោកមួយនៃមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះសម្បើមណាស់នៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងបានទស្សន៍ទាយថាការបោកប្រាស់ស្នេហានិងរលាយបាត់ពីតារាងនេះម្ដងទៅហើយលោកស្រី Ricketts មកពីខាង ACCC មានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាការបោកប្រាស់ឬក៏ scam ភាគច្រើនមកពីខាងក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏វាមាននៅក្នុងស្រុកខ្លះៗដែរ
We do have some homegrown scammers.
យើងមានក្រុមអ្នកបោកប្រាស់នៅក្នុងស្រុកខ្លះៗហើយអ្វីដែលជារឿងគួរឲ្យរីករាយនៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះគឺថាមានការដាក់ធនធានជាច្រើនបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងការបង្ការការឆោបោកនិងចាប់ជនបោកប្រាស់ឬក៏ scammer ទាំងនោះដូច្នេះមានការចាប់ខ្លួនពួកគេជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូលីសសហព័ន្ធ AFP ប៉ូលីសថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីនិង ASICដូច្នេះជាអកុសលយើងពិតជាមានក្រុមជនបោកប្រាស់ឬហៅថា scammer នៅក្នុងស្រុកមែនការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុគិតជាមធ្យមចំពោះការបោកប្រាស់មួយមួយមានចំនួនជាង7,600ដុល្លារលោកស្រី Ricketts កំពុងតែទទូចដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកុំឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរដែលស្នើសុំព័ត៌មានលម្អិតឯកជនរបស់ពួកគេតាមទូរស័ព្ទឬក៏ email ដោយមិនបានបញ្ជាក់ប្រភពជាមុន
The basic rule has to be that if somebody
ច្បាប់ជាមូលដ្ឋានគឺថាប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់តាក់ទងមកអ្នកយូរយូរម្ដងមិនថាតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាមរយៈអ៊ីមែលឬក៏ផ្ញើសារជាអក្សរនោះទេទោះបីជាពួកគេនិយាយថាពួកគេជានរណាក៏ដោយឬក៏ធ្វើពុតជាអ្វីក៏ដោយសូមកុំផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឲ្យពួកគេជាពិសេសគឺព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុកុំឲ្យលុយពួកគេកុំឲ្យពួកគេចូលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីចម្ងាយហើយប្រសិនបើអ្នកគិតថាសម្រាប់ហេតុផលណាមួយដែលអាចស្របច្បាប់នោះអ្នកនៅតែត្រូវដាក់ទូរស័ព្ទចុះចុច delete ហើយចូលទៅស្វែងរកនៅក្នុង Google Search ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់អង្គភាពនោះវិញហើយទូរស័ព្ទទៅវិញតាមលេខដែលរកឃើញនោះដើម្បីឆែកមើលថាពិតឬអត់គេជឿថាដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនមិនបានប្រាប់ទៅខាងអង្គភាពឃ្លាំមើលការឆោបោកនោះទេនៅពេលដែលពួកគេបានធ្លាក់ខ្លួនក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃការបោកប្រាស់ណាមួយនោះដូច្នេះការខាតបង់ពិតប្រាកដអាចនឹងមានតួលេខខ្ពស់ជាងនេះចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយសារ៉ាឆ្លាឡាសម្រាប់ SBS News ហើយប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត